zažiť Boží dotyk. Otázka, ako dostať odpoveď z neba, vždy zamestnávala kresťanov vo všetkých generáciách. To je totiž to, o čo nám ide. Kontakt s nebom. Hlboký osobný a intimný vzťah s Bohom. Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. A vstup Božieho kráľovstva do našej reality. Vyliatie jeho ducha. Časy prebudenia a Pánovho navštívenia, ktoré pripravil svojou mocou. Presne podľa modlitby Otče náš. A potom odpoveď z neba na modlitby jeho detí, skrátka realita Božej prítomnosti a jeho pôsobenia. V našich životoch. A práve na tomto stojí a padá naše kresťanstvo. Žijeme s Pánom alebo nie? Vnímame jeho pôsobenie vo svojom živote alebo nie? Dostávame odpovede na svoje modlitby alebo nie? Toto je dôvod najhlbších kríz a duchovného ochladnutia v našich životoch. Keď nám tento kontakt s nebom chýba. A keď sa pýtame, Bože, kde si? A Bože, prečo? Sme úplne závislí na hlbokej realite Božej prítomnosti a jeho pôsobenia a nevieme to ničím nahradiť. Nič iné nás tak hlboko a tak trvalo neuspokojí. Preto je pre nás stále aktuálna otázka, ako žiť v takejto realite. Jednu z odpovedí nachádzame práve v Ježišových slovách v synagóge v Nazarete, kde jeho služba vôbec nebola prijatá a jeho slová tak pobúrili Židov, že ho chceli zabiť. Brat Martin to čítal, ja si to dovolím prečítať ešte raz. Môžete si nalistovať spolu so mňou, je to Lukáš 4. kapitola 24. až 27. verš. On však povedal, amen hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím. Začias Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. A začias proroka Elizia bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Pán Ježiš jednoznačne a dôrazne vypichol dva príklady ľudí, ktorí zažili Boží dotyk, Božiu odpoveď vtedy, keď ju nikto iný v tej situácii nezažil. Tieto dve vety sú pre nás veľmi kľúčovým vyučovaním modlitbe. Pán Ježiš povedal, len títo dvaja zažili odpoveď od Boha. A samozrejme sa pýtame takým veľkým prečo. Prečo práve oni? Čo bolo také v ich živote, že to upútalo Božiu pozornosť? Čím si pritiahli Božiu priazeň? Čím sa dotkli Božieho srdca? Verím, že iste každý úprimný a po Bohu túžiaci kresťan, a zvlášť ten, ktorý má nejakú naliehavú potrebu, si kladie tieto otázky. Veď ak nám Pán ukazuje tieto dva príklady, ukazuje nám vlastne cestu k Božej odpovedi z neba. Ukazuje nám to, po čom túži On. Ukazuje nám to, čo si priam pritiahne k sebe Božiu odpoveď. Už bežný pohľad nám dáva tušiť, že ide o veľmi dôležité veci, ktoré nám Pán ukazuje. Veď ani tá vdova, ani Náman neboli Židia. Neboli v úvodzovkách pravoverní. Neboli jeho služobníkmi, neprinášali obete ako Izraelci. Nechodili do chrámu v Jeruzaleme, dokonca ani neboli modlitebníkmi. A nie je dokonca ani napísané, že by prosili Boha osobne o zázrak. A navyše patrili k nepriateľským národom Izraela. Náman bol dokonca vojvodom nepriateľskej armády, ktorá bojovala aj proti Izraelu a vyslovene uctieval iného Boha. Tak v čom to je? Títo dvaja nemali ani najmenšie šance či predpoklady, aby si ich Boh vôbec všimol, a predsa práve oni a nikto iný zo Židov v ich situácii zažili na vlastnej koži Boží dotyk. U Námana to bolo dokonca úplne doslovne, že to zažil na vlastnej koži. Prečo? Zrejme Boh videl v ich životoch niečo, čo márne hľadal v životoch veriacich Židov. A samozrejme išlo o niečo, čo sa dotklo Božieho srdca, napriek tomu, že títo dvaja neboli príslušníkmi Božieho ľudu. Vdova zo Sarepty. Ak chceme zistiť, čo nám chce Pán na príklade týchto dvoch ľudí ukázať, potrebujeme sa pozrieť, čo písmo o týchto ľuďoch hovorí. Príbeh ženy zo Sarepty, Sidonskej, teda Fénicia, je zapísaný v prvej knihe kráľov, 17. kapitola, 8. až 16. verš. Ak chcete, môžete si otvoriť písmo, 1. kráľovská, 17. kapitola, 8. až 16. verš. Hospodin oslovil Eliáša, zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Tak sa vybral do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu: prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď ju šla nabrať, zavolal na ňu: prines mi so sebou aj kúsok chleba. Povedala: akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrst múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. A práve zbieram pár kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi. A keď to zjeme, čaká nás smrť. Eliáš je však povedal: neboj sa a choď a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posuch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezložil na zem dážď. Ona odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas potom mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. Múky v hrnci neubúdalo, ani nádoba s olejom sa neprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Ako ste si všimli, vôbec to nie je nejaký siahodlhý príbeh. Behom pol minútky sa dozvieme všetko o jej živote. A vôbec to nie je nejaký pekný či závideniahodný životný príbeh. Pretože táto vdova mala niekedy všetko. Muža, dieťa, bývanie, možno aj nejakých príbuzných či priateľov. A potom prišiel deň, keď jej muž zomrel. Nevieme, ako smrťou, ale jedného dňa už muža nemala. A s tým samozrejme stratila postavenie, ochranu, milujúcu osobu a v neposlednom rade príjem. Nevieme prečo, ale došlo aj k tomu, že strácala priateľov a príbuzných. Možno tiež pozomierali, možno sa od nej odvrátili, keď sa stala z jedného dňa na druhý deň závislá na ich pomoci. Keď k nej Eliáš prišiel, už sa nemala na koho obrátiť. Už nepočítala s tým, že by jej niekto mohol pomôcť. Počuli ste, čo hovorila. Posledné jedlo a potom zomrieme. K tomu všetkému prišiel na celú krajinu hlad. 3 roky a 6 mesiacov nepršalo. Takže postupne táto úbohá žena stratila akúkoľvek možnosť postarať sa o seba, o svojho syna. Keď k nej Eliáš prišiel, nemala už skoro vôbec nič. A čakalo ju zomieranie hladom. Ako vidíte, táto žena postupne strácala všetky životné opory a istoty. Od istého dňa začalo ich všetko, ako sa hovorí, dole vodou. Od zlého k horšiemu a od horšieho k ešte viac horšiemu. Jedného dňa však k nej prišiel Eliáš. Bolo to v ten deň, kedy sa vybrala pripraviť to posledné, čo mala. Požiadal ju o vodu a o to posledné, čo mala. O jedlo. Keď sa bližšie pozrieme na jej reakciu po tom, čo sme sa dozvedeli o jej živote a momentálnej situácii, tak sa nám otvára priam neuveriteľný a nepochopiteľný postoj jej srdca. Akože žije Hospodin tvoj Boh. Takže ona vedela, že Boh je. Že to je živý Boh. A že to je Boh Eliášov. Viete, čo znamená Eliáš po hebrejsky? Eliahu znamená mojím Bohom je Jahve. Alebo Hospodin, ako to my si prekladáme. Takže Eliáš mal priam vo svojom mene zakódované, kto je jeho Bohom. Ale teda, pozrieme sa na ňu bližšie. Ona teda vedela, že Boh žije, že existuje. Nebola ateistka. Naopak vidíme, že to bola žena zbožná. Ale nenazývala tohoto Boha svojim Bohom. Nemala s ním kontakt. Možno nevedela, kto a aký je Boh, ale vedela, že existuje. Nevedela, že Boh na nej záleží. Že ho môže smelo nazývať aj svojim Bohom, ale vedela, že existuje. Skúsme si len trochu predstaviť, čo sa mohlo odohrať v jej srdci. Vedela, že Boh existuje a pritom videla, ako postupne prišla takmer o všetko. Vedela, že Boh existuje a videla svoj život, ako ide od strati k strate, od sklamania k ešte väčšiemu sklamaniu. Čo by sa za takýchto okolností asi dialo v nás, v našom vnútri? Respektíve, čo sa deje v nás, ktorí veríme v Boha, veríme na 100%, veríme na 100% v jeho existenciu, dokonca ho nazývame svojim Bohom. Čo sa v nás deje, keď strácame takéto dôležité veci? Čo sa v nás deje, keď zažijeme sklamania? Za všetky príklady žien v podobnej situácii môžeme uviesť jednu ženu. Ženu Joba. Tiež vedela, že Boh existuje. Bola veriaca tak, ako jej manžel. Zrazu však do jej života prišli katastrofy a straty, ktoré nevládala uniesť. Nevedela ich prijať. A jej reakcia je úplne jasná z toho, čo povedala svojmu manželovi. Je to uvedené v Jobovej knihe, 2. kapitole, 9. verši. A jeho žena mu riekla. Či sa ešte stále držíš tej svojej bezúhonnosti? Zloreč Bohu a zomri. Dobrá rada nad zlato, ako sa hovorí, že? Ale ja tú ženu chápem. Rozumiem tomu, čo prežívala. A rozumiem, že tomu nerozumela tak, ako by som tomu nerozumela ani ja, ani nikto z nás. Je zaujímavé, že reakcia vdovy zo Sarepty bola úplne opačná. Ona vôbec nič nevyčítala Bohu. Vôbec nezahorkla, vôbec nereptala, vôbec sa nepýtala Bože prečo. Úplne rešpektovala Boha naďalej. Nepochybovala o jeho existencii ani o jeho vernosti či úmysloch. Keby bol Eliáš prišiel za Jovovou manželkou a požiadal by ju o to isté ako vdovu zo Sarepty, zrejme by ho čakal veľmi možno nepekný výlev horkosti, vyčitiek, hnevu a zúfalstva. A jedlo by asi ťažko od nej dostal. Ty, že si Boží muž, a kde bol teda Boh, keď sa mi toto všetko stalo? Prečo to dopustil? Prečo je taký krutý? A existuje vôbec, keď sa takéto niečo deje? Ak toto všetko dovolil, tak potom s ním nič nechcem mať. Na čom je taký Boh? Toto nebolo povedané, len som si to zobral z toho, čo povedala Jobovi. Ak je takýto Boh, tak na čo ti je život? Zloreč mu a zomri. To bola jej predstava Boha. Keď ho nahnevame, tak bum. Lenže Boh taký nie je a Jobová žena sa mýlila. A to dokazuje práve príbeh tejto ženy. Vdovy zo Sarepty. Čo spravila ona? Čo by sme asi my v tejto situácii nikdy neurobili? Viete, čo je tam napísané? Odišla a urobila, ako prikázal Eliáš. Posledné, čo mala, ešte aj o to sa podelila. Jednala úplne nepochopiteľne. Po tom všetkom, čo zažila, vidíme v jej srdci postoj bázne pred Bohom. Už sa chystala čakať na smrť hladom. Predsa zobrala vážne Božie slovo a poslúchala Eliáša. Nevidíme ani výčitky, ani horkosť, ani hnev, ani zatrpnutosť, ani neveru, ani odmietnutie, ani pochybnosti, ani výsmech, ani iróniu. Toto všetko totiž to môže byť dôvod, prečo nám Boh dnes neodpovedá. Bázeň pred Hospodinom je čím? Čo je napísané? Počiatkom múdrosti. A my chceme, aby Boh s nami jednal podľa našich predstav. Aby nám dal to, čo my chceme. A keď sa tak nedeje, tak sme zahorknutí, sklamaní a ideme po svojich cestách. Pán Boh hovorí Jonášovi, choď do Ninive. Čo urobil Jonáš? Do Taršíša. A my čo? Či to tak nie je niekedy v našich životoch? A potom v srdci vyčítame Bohu, že sa o nás nestará. A potom si pestíme tu vnútre niečo proti Pánu Bohu, nejaký taký výkričník alebo otáznik s výkričníkom. A toto nám bráni mať s Bohom taký naozaj osobný a hlboký vzťah. Aby sme boli naozaj to, čo hovorí Ježiš. Vy ste moji priatelia, hovorí Ježiš. A priateľstvo, to nie je len slovo. To je niečo skutočné. Ale keď takýto postoj nemáme, je ťažké, nesmierne ťažké žiť vo viere. Modliť sa, uctievať Pána a v dôvere mu odozdať všetko. Úplne všetko. Tak ako vdova za Sarepty. Čo spravila? Poslednú múku, posledný olej, poslednú vodu odozdala. A Pán Ježiš zdôrazňuje, k niktorej z nich nebol poslaný Eliáš. Iba do sidonskej Sarepty, k žene vdove. To, na čo poukazuje Pán príkladom tejto ženy zo Sarepty, je postoj čistej bázne pred Bohom. To si dovolím povedať doslovne, upútalo Božiu pozornosť do takej miery, že nemohol nezasiahnuť do jej života. Musel dať odpoveď na toto. Lebo išlo o život. Tá žena dala všetko. V týchto dňoch, hovorí Pán, žilo mnoho vdov, mnoho žien v tej istej situácii s takisto zúfalým životným príbehom, ale ani k jednej z nich Boh nemohol poslať Eliáša. Ani jedna by mu totiž neuverila. Ani jedna nemala úplne čisté proti srdce oproti Bohu. Ani jedna sa neubránila horkosti a výčitkám voči Bohu. Ani jedna nedokázala z Božích rúk prijať svoj údel. Keď tieto slová čítam, hovorím si aj ja sám v sebe, že koľkokrát som ja tiež povedal Pánu Bohu všeličo. Lebo prišlo nie to, čo som si prial. A potom, keď máme takýto postoj voči Bohu, je problém komunikovať s Bohom. Lebo Pán Boh môže hovoriť k ušiam, ktoré nepočujú a ukazovať očiam, ktoré nevedia. Lebo sme si ich zastreli, zapchali uši. V akom stave je naše srdce? Je naplnené bázňou, úctou, dôverom a úplným spoľahnutím sa na Boha? Alebo v sebe živíme niečo, nejakú horkosť, urazenosť, zatrpknutosť, stratu dôvery voči Bohu? Sklamal nás niečím, nenaplní naše predstavy, nedal nám to, čo sme chceli. Prosím za všetkých nás, Ducha Svätého, aby naše srdcia preskúmal. Aby zistil, ako je to s našim odoznaním sa Bohu, s našou dôverou, s našimi výkričníkmi, našimi bolestiami, slzami, trápením, stratami, so všetkým tým, s čím sa nedokážeme zmieriť. Držíme si stále hrsti to, čo nám Boh vzal, ako keby. Čo by sme povedali Eliášovi, my, keby sme boli na mieste tej vdovy? Skúsme na týmto premýšľať. Ale poďme sa pozrieť na druhú osobu, ktorá to bola spomenutá. Na veľkého vojvodu sýrskeho, Námana, ktorý mal zlatý kyris, ktorý mal obrovský bronzový meč, vykladaný zlatom a diamantami asi, pretože bol generál, alebo admirál, alebo ja neviem, aká bola hodnosť tam, najvyšší veliteľ sýrskeho vojska, ktoré nebolo malé, ktoré bolo silné a dokázalo utláčať, teda tá krajina dokázala utláčať okolité národy, boli silní. Tak sa poďme pozrieť na Námana sýrskeho. A môžeme si spolu pozrieť druhú knihu kráľov, 5. kapitolu, od 1. po 19. verš. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Námanovej žene. Raz povedalo svojej pani: keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievčatko z Izraela. Sýrsky král povedal: vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 čeklov zlata i 10 siatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal tento list, roztrhol si šaty a zvolal: som a zda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval? Veď tento posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistite, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský král si roztrhol šaty, odkázal kráľovi: prečo si si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že v Izraeli je prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode od Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal: choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahnevane odišiel, Povedal, myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a takto ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damašské rieky Abana a Parpar lepšie než všetky vody izraelské? Nemohol som sa umyť v nich a ozdravieť? A zvrtol sa a na zlostený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovarali ho. Otče môj, keby od teba žiadal prorok niečo náročnejšie, istotne by si to urobil. Či to neurobíš tým skôr, keď ti povedal umy sa a budeš čistý? Zostúpil teda, pohrúžil sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž a jeho telo bolo ako telo mladíka. Bol čistý. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil. Teraz som spoznal, že nikde inde niet Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi prosím od svojho služobníka dar. Elizeus povedal, akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať. Vtedy Náman povedal, keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dalo aspoň toľko zeme, čo uvezie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spalované obeti ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. Hospodín však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rimonovho chrámu, aby sa tam klaňal a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v chráme Rimonovom. Ak by som teda v Rimonovom chráme sa poklonil, nech to Hospodín svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu, choď v pokoji. Opäť z ľudského pohľadu mal asi tento človek, sýrsky veliteľ veľkého vojska, najmenšie šance, aby zažil doslovne na vlastnej koži Boží dotyk. Bojoval proti Izraelu. Aj keď teda sme čítali, že je napísané, že Hospodin mu dal dokonca aj zvíťaziť pre hriech Izraelcov. Bol hrdý vlastenec a naozaj nevidel, že by v Izraeli bolo niečo lepšie ako v jeho vlastnej krajine. A spolu so svojím kráľom, so svojím pánom sa klaňal inému Bohu. Tak prečo uzdravil Boh? Teda práve jeho. Ale v jeho príbehu si môžeme všimnúť niekoľko vecí, na ktoré teda podľa mňa chce pán jeho príkladom poukázať. Poprvé, Náman zobral tú správu vážne. Napriek tomu všetkému, keď počul, že v izraelskej krajine žije prorok, ktorý by ho mohol uzdraviť z malomocenstva, a pritom tá informácia nemala pre neho vôbec dôveryhodný zdroj. Bolo to malé dievča. Jeho otrokyňa, zajatkyňa z Izraela. On to však zobral vážne. Uchopil tú šancu. Šiel za svojim kráľom a potom aj za prorokom Elizeom, o ktorom sa dozvedel, že je Boží muž. Môžeme si len predstaviť, koľko rôznych lekárov, liečiteľov, zaklínačov, šamanov a neviem koho tam, čo tam mali, sa stihlo vystriedať u tohto zámožného muža. Pri svojom malomocenstve bol veľmi bohatý a mal vysoké postavenie. Je viac než isté, že toto vôbec nebol jeho prvý pokus či prvá nádej. Naopak, možno už postý raz a pritom malé dievča mu to hovorí. On zobral vážne túto šancu. On sa toho chytil. Hoci to pre neho znamenalo ísť s prosíkom, ako sa hovorí, do krajiny, kde predtým chodil ako veliteľ pustošiacej armády. Kde mohol mať všetko, čo len chcel, kde zabil, koho chcel, zobral ľuďom, čo chcel. A teraz mal tam ísť prosiť nejakého proroka. Po druhé, Náman veril a čakal, že ho Elizeus uzdraví. A pri tomto, ako teda tam šiel, si predstavoval, čo sa bude všetko diať. Čakal, že Boží prorok ho privíta, Bude sa za neho modliť, zloží na neho ruky, bude vzývať Hospodinovo meno, potom zamáva ruku nad tým postihnutým miestom a bude zdravý. A teda asi nejaké takéto podobné skúsenosti mal s tými liečiteľmi a lekármi a všetkými tými, ktorí z neho, tak ako aj dnes z nás, peniažky zoberú. Aj dnes vás liečia, ale nevyliečia. Taktiež aj jeho v úvodzovkách liečili a tiež ho nevyliečili, ale na tom zarobili dobre. A napriek týmto sklamaniam, napriek tomu, že sa to nedarilo a zrejme dlho sa to nedarilo, napriek tomu tento človek nestrácal a pestoval v sebe nádej. Možno, že uvažoval vnútri vo svojom srdci, že musí existovať naozaj skutočný Boh, nie nejaká modla v chráme, kamenná, železná, strieborná, zlatá, neviem aká, ku ktorej sa síce modlíte, ale odpoveď nič. Keď teda nie je ten Rimon, ktorému sa klaňa, čo ak je ním Boh, ktorého vzýva ten prorok? A teda Naaman bol nielen na ceste za uzdravením, ale aj za spoznaním skutočného Boha. Boha, o ktorom sa žena vyjadrila, že je živý, že žije tvoj Boh. Po tretie, Naaman bol ochotný urobiť absolútne čokoľvek. Iste bol nesmierne prekvapený, keď sa neudialo vôbec nič z toho, čo si predstavoval. Boží muž k ním ani nevyšiel, ani ho do domu nepozval, vôbec sa s ním nestretol, vôbec ho neprivítal, veď predsa prišiel veliteľ sírskej armády a prorok ani von neráčil výsť. Vôbec sa za ňo nemodlil, ani rukami nad ním nemával, iba mu odkaz nechal. Choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. A ešte keby ste vedeli, aká Jordán bola rieka, to nebola čistá rieka. To bola taká blatistá, taká žltá od múlu toho, čo tam všetko bolo. A on spomína rieky Abana a Parpara, tie zrejme boli čistejšie. On si tak hovorí vo svojej hlave, tak doma máme čistejšie rieky a do tejto... Do toho sa mám ponoriť a potom budem čistý, keď takom s prepáčením. Sajrajte sa, vykúpem. A tak sa náma nahneval. Veď sa nestalo nič z toho, čo čakal. Naopak zažil na prvý pohľad úplne nezmyselný odkaz. Prečo by sa mal práve ponoriť práve 7-krát a práve do toho špinavého Jordána? Stal pred niečím, čo bolo pod jeho dôstojnosť, mimo toho, čo si predstavoval. A to sa mu tak zdalo také bláznivé a úplne zbytočné. Keby ste prišli k lekárovi, by sa vám radil vykúpať sa v nejaké mláke, tiež by ste si asi povedali, že tento človek asi za kačice a husy študoval za komunistov, alebo čo, že do toho to vás posiela. A on tak uvažoval tiež. A v tomto okamihu bol takto. Nebol ani tu, ani tu, bol tu. Uzdravenie malo mocenstvo, on bol tu. Mal iba dve cesty na výber. Buď nahnevaný pôjde domov, bude ďalej malomocný, alebo poslúchne zdanlivo blázny úradu a uzdraví sa. Za svoje uzdravenie chcel zaplatiť kráľovskými darmi. Nebudem to počítať, koľko to bolo peňazí, bolo to poriadne veľa peňazí, čo tam mal pred sebou, so sebou. Ale tu od neho nikto nič nechce. Iba sa 7-krát ponoriť v akejsi rieke. A platiť pokorením sa, strápnením. Na toto nebol pripravený vôbec. Tento okamih je, myslím, nielen pre neho, ale aj pre nás taký kľúčový. My sme tiež totiž veriaci. Teda naozaj sme veriaci a veríme. Máme Božie zasľúbenia, berieme ich vážne, ale predsa sa niekedy dostaneme tu. Na roh, kde sa už ďalej nedá, ale padnete dole, Len takto alebo takto. A tento výber je prah medzi uzdravením a chorobou, medzi modlitbou a odpovedou z neba. Medzi potrebou a Božím zázrakom alebo dotykom. A Náman stál a chystal sa k odchodu. Stál tu a chystal sa k odchodu. Bolo to predsa pod jeho úroveň. A my často konáme takto. Lenže našťastie mal múdrych ľudí okolo seba. Jeho služobníci mu pripomenuli ten postoj, s ktorým hľadal uzdravenie. Otče môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, by si to určite urobil. A Naman si v tomto okamihu musel znova pripomenúť. Veď ja som ochotný robiť čokoľvek. Ja som bol ochotný prísť až sem. Zobral som vážne túto šancu, som ochotný zaplatiť akúkoľvek veľkú hodnotu. Prečo by som nezaplatil trochu pokory? Keď som sa teraz vrátil, asi by som si to vždy vyčítal, že som to aspoň neskúsil. A zrejme táto jeho ochota urobiť čokoľvek mu pomohla prekročiť tú hranicu, ktorú mal v sebe. A rozhodnúť sa preto zdanlivo nezmyselné a hlúpe a zbytočné. A teda po štvrté, Náman bol poslušný Božiemu odkazu. Lebo to, čo povedal Elizeus, to nebol odkaz Elizea. To Boh cez Elizea povedal. Lebo Boh vedel, čo v Námanovi je a že Náman toto, čo v ňom je, potrebuje zlomiť. Často nás od Božieho zázraku, od Božieho dotyku delí obyčajná poslušnosť Božiemu slovu. A zvlášť tomu, ktoré tam posiela možno cez svojich služobníkov, cez niekoho okolo nás. A my si nespravíme takto, že ani takto, ale môžeme takto spraviť a takto spraviť. A počúvať a môžeme robiť. Pre Námana bolo asi dosť trápne posluchnúť Elizeov odkaz. Ale on to urobil. A čo sa stalo? Zažil Boží dotyk. Boh sa dotkol jeho kože a jeho vnútra. A jeho telo bolo ako telo mladého chlapca. To čítame. Ale stalo sa niečo iné. Boh sa dotkol jeho srdca a on pochopil, že tam tie modly všetky, keď sú aj zo zlata, striebra a ja neviem, z akého drahého niečoho, nie sú ničím. Lebo tento Boh žije. A tento Boh koná. Zažil Boží zázrak, Boží dotyk. A tí, ktorí sa mu možno smiali, potom stíchli. Koľko takýchto odkazov, ktoré sú pod našu úroveň, nás delilo od kontaktu s Bohom a s nebom? Koľko takýchto vecí nás delí od odpovedí na naše modlitby? Koľko lahostajnosti, apatie a neochoty pokoriť sa, premôcť svoju pýchu, premôcť lenivosť? To sú veci, ktoré sa ťažko priznávajú. Ale ja keď do toho pozerám, to ako zrkadlo, lebo aj vo mne toto je. Lebo sme hriešní. A preto tieto vlastnosti hriešne sú v našom vnútri. A keby nebolo Ježiša, tak tieto veci z nášho vnútra nikdy neodídu. Len mocnejú. Bez Boha šancu nemáme. Takže, hovoril som o tých vlastnostiach, takže veď, prečo by som mal ráno stávať, keď si môžem čítať Bibliu aj večer, napríklad? Prečo mám ísť do zhromaždenia, veď si môžem pustiť internet, bohoslužby online a podobne. Môžem aj doma piť, nemusím ja chodiť medzi do zhromaždenia, teda do zboru. Prečo by som chodil na skupinku? Veď ja viem duchovne raz aj sám. Prečo by som sa mal modliť s manželkou, s deťmi? Prečo? 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 Prečo nedostáme odpoveď? Prečo? Je tam to prečo? Na ceste z zasľúbenej zeme k Božím zázrakom a odpovedem na modlitby viedla symbolicky cez akú rieku? Jordán. Čo museli kňazi urobiť, ktorí niesli truhlu zmluvy? Nebolo to tak, že niekto zdvihol palicu a že sa vody rozstúpili, ako to bolo pri Červenom mori. Nie, nie. Kňazi museli dokázať, že veria Božiemu slovu. A ten Jordán, to nebola taká riečka niekde, neviem, to je jedno, nejaký potôčik, to bol rozvodnený, mohutný Jordán vtedy, ktorý sa nedal prebrodiť. A ja som dobrý plavec, ale by som nechcel v také vode plávať. Nie len preto, že je špinavá, ale preto, že to je dravé, to vás nesie ďaleko, ďaleko preč. Ale tí kňazi. Ešte s truhlou nebola ľahká určite, veď bola pozlátená, že? Boli tam dva veľké kamene, na ktorých bolo napísané Božie prikázania. A oni šli a vstúpili. A vtedy, keď vstúpili, čo sa stalo? Rozdelili sa vodu Jordánu. A všetci prešli suchou nohou. Opakoval sa zázrak od Červeného mora, ale za iných podmienok. Tu Boh vyžadoval ten krok viery. Uveril si tak? Choď. A my, ak nie sme ochotní namočiť sa, posluchnúť Pána, zobrať ho vážne, pokoriť sa, premôcť, tak sa na svojej ceste za Bohom s ním minieme. Pôjdeme vedľa. A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, ale nikto z nich nebol očistený, iba Naaman sýrsky. Toto Pánovo slovo aj v prípade Naamana sýrskeho nesmierne dvíha dôležitosť tohto posolstva. Mnoho malomocných žilo v tej dobe v Izraeli, ale nikto z nich nebol očistený. Nikto neuveril tej správe, nikto neprišiel za Elizeom, nikto nebol ochotný sa len ponoriť do Jordánu. Len jeden človek, ktorý síce nemal predpoklady na to, aby bol Bohom vypočutý, ale on to urobil. A zrejme aj dnes medzi nami žije mnoho veriacich kresťanov so zúfalými potrebami a životnými situáciami podobnými ako vdova zo Sarepty alebo Naaman sýrsky. Ale nie, ani dnes nie je veľa tých, ktorí ten Boží dotyk prežívajú. Ale vám poviem dobrú správu, my môžeme byť medzi týmito, ktorí tú odpoveď dostanú. Stačí sa zo všetko dôverov zdať Pánovi. Odovzdať sa mu celý, aký sme. Nechať si ním očistiť srdce od všetkej horkosti a byť ochotný urobiť všetko to, čo je nutné urobiť podľa jeho slova. Amen.